pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušalci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu 18. nedjelju po duhovima i koristimo priliku da svim svečarima, a veliki je broj svečara kod nas u Crnoj Gori, a i naravno šire, koji slave praznik Svete Petke, da čestitamo krsnu slavu, da slavite na mnoga ljeta i da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu u ovoj emisiji. Sa nama je naš drag gost, protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Oče, dobro nam došli, blagoslovite, srećan praznik.
Bog vas blagoslovio i bolje vas našao. Također vama neka je sretan i blagosloven ovaj današnji dan, današnji praznik vama i vašim slušalcima.
Hvala oče Siniša. Evo da počnem ovu emisiju temom praznika. Danas je praznik Svete Petke. Pa da vas zamolimo da podsjetite naše slušalce i sve nas naravno na svetiteljski lik Svete Petke.
A jeste danas evo naša sveta pravoslavna saborna crkva i naši vjernici, odnosno njeni članovi, udovi i tijela Hristovog, proslavljaju ugodnicu Božju Petku Paraskevu. Da, zaista kult Svete Petke u našem narodu je veoma, veoma značajan i veoma jak. Iz toga razloga, prije svega što naš narod itekako ima osjećaj prema majkama, da kažemo, prije svega prema Majici Božjoj, Presvetoj Bogorodici, i naš narod veoma voli i poštuje Presvetu Bogorodicu, a naravno kroz nju i Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista, ali nekako naš narod ima to negdje usađeno, urođeno, tu ljubav prema majkama. Tako i Sveta Petka, možemo slobodno reći, pošto je ona pretpostavlja se da je bila našeg srpskog porijekla, dakle iz našega roda, da naravno na njenu svetost i na njenu odanost Bogu i svojoj pravoslavnoj vjeri, što je ona pokazala tokom svog čitavog života, posvetivši sav svoj život, svoj Hristu Bogu predavši, narod je prepoznao u njoj, da kažemo, tu vrijednost i tu jednu čistu vjeru i čisti primjer, jedan svijetli primjer kao jedne vodilje koja bi trebala da bude za naš narod. Zato su naši preci, uzimajući krsne slave i proslavljajući svetitelje i ugodnike Božije, upravo najveliki broj, da kažemo, njih su odabrali ovu divnu svetiteljku i ugodnicu Božju. Kao što sam pomenuo, dakle, ona je živjela negdje s kraja 8. vijeka i njeni urođena je u jednoj veoma bogatoj i može se reći pobožnoj hrišćanskoj porodici, negdje na domak Carigrada. I imala je također, pominje se u njenom žitju, da je imala i jednog brata koji je također svoj život posvetio Bogu, i iz toga možemo donijeti, dakle, zaključak da je to zaista bila izuzetno pobožna porodica i da su upravo njen brat i ona bili divni plodovi izdanci te porodice, odnosno svojih roditelja, koji su ih izveli na pravi put i odgajili na pravi način. Pominje se da njen brat bio čak i episkop jednog grada, a onda kada je i ona stasala kao djevojka, ona je odlučila također da posveti sav svoj život Bogu. Dakle, da bi do toga došlo, do tog ploda, dakle do tog odvajanja od roditelja, posvećivanja svoga života Bogu, sigurno u mladoj duši, u tom srcu Svete Petke, još kao djevojčice, se zapalio taj plamen Svetoga Duha, jer to drugačije prosto ne bi ni moglo biti. Tako da vidimo zaista jedan pupoljak koji je bio spreman za rajsku baštu, koji je tako i jednu svjećicu koja je tek bila upaljena, boštanica koja se predala sva Bogu, da sav svoj život, kao što se kaže u molitvi u Jektini, da sav svoj život Hristu Bogu predamo. I zaista ti svetitelji i ugodnici Božji, kao što su Sveta Petka, čije ime proslavljamo, najveći su oni koji su sav život svoj od početka, znate, ipak i naravno pred Bogom su veliki pokajnici i oni koji su negdje, da kažem, u nekoj poznijem dijelu života posvetili svoj život Bogu, ali vidimo zaista po žitima svetitelja da Bog nekako najviše proslavi one svetitelje koji mu ugode od svoje najranije mladosti. I zaista u našem rodu ima mnogo takvih, recimo jedan od takvih je i sveti Vasilij Ostroški Čudotvorac i mnogi, mnogi drugi. Dakle, Sveta Petka još kao djevojčica odlazi, dakle, u pustinju i podvizava se, i dug je taj njen život i u pustinji, ali i onda kada je dobila, da kažemo, glas Božji preko angela Božjeg da treba da se vrati u svoju postojbinu i da tamo svojim primjerom i svojom plamenom vjerom Duha Svetoga zapali i ostala i druga srca. I tako je zaista i bilo. I dakle, poslije skončanja njenog ovozemaljskog života, njene mošti su promislom Božim, da kažemo, putovale s mjesta na mjesto, a da možemo reći kroz historiju, najčešće je boravila, njene mošti su boravile u Srbiji, čak u Beogradu, i odatle imamo i jedan čudotvorni izvor, jedan hram posvećen njoj u Beogradu na Kalemegdanu, gdje postoji jedan izvor Svete Petke koji je celeban i čudotvoran izvor, da svako koji pije i umiva se sa tog izvora dobija isceljenje i ukrepljenje duše i tijela. Danas promislom Božjim mošti Svete Petke se nalaze u Rumuniji, u gradu Jaši, i veliki broj naših poklonika, naših vjernika ipak savlada i taj daleki put, i možemo slobodno reći hiljade vjernika odlaze na poklonjenje i dalje Svetoj Petki, i možemo reći po rangu poslije Svetog Nikolaja, Svetog Georgija, tu negdje možda i sa Svetim Jovanom Krstiteljem, kult Svete Petke u našem narodu je među tim svetiteljima najzastupljeniji. Tako da, evo, i ovom prilikom, dakle, želim da čestitam krsnu slavu svim onima koji proslavljaju ovu divnu svetiteljku i ugodnicu Božju, koja pred prestolom Boga Višnjega, pred Majkom Božjom, Angelima Božjim i svim svetiteljima Božjim, moli se usadno za sve nas koji prizivamo njeno sveto ime.
Amin Bože, da, eto, u narodu Svetu Petku smatraju i zaštitnicom ženskog roda. Da pomenemo da je snimljeni onaj divan film o Svetoj Petki koji će upravo večeras biti emitovan na Radio Televiziji Srbije. Oni koji nisu stigli da ga odgledaju u bioskopu, eto, da znaju.
Eto, baš lijep način da se i na taj način malo približi život svetiteljke. Ja također nisam gledao taj film, ali evo, znači, čuvši ovu informaciju, rado ću ga pogledati.
Oče, da vas zamolimo i da nam tumačite evanđelje na ovu 18. nedjelju po prazniku Pedesetnice.
Da, jeste. Dakle, danas u ovaj sveti dan, u ovaj nedjeljni dan, dan Hristovog vaskrsenja, kada služimo svete liturgije širom naše vaseljene i na tim svetim liturgijama, pored pričešćivanja tijelom i krvlju Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista u svetoj tajni Evharistije, mi se također, možemo reći slobodno, pričešćujemo i hranimo i riječju Božjom. Jer Gospod nas, dakle, tako uči da ne živi čovjek samo o hljebu, već o svakoj riječi koja izlazi iz usta Gospodnjih. Tako i mi pravoslavni hrišćani, pored onih izučavanja Svetog pisma, pored onoga što bi trebali, dakle, da se trudimo da u svojim kućnim domovskim uslovima čitamo svete knjige, da se nadahnjujemo tim riječima božanstvene premudrosti, da najviše svoje oči i uši, svoje duše, svoga srca otvorimo na svetoj liturgiji. Zato je naša sveta crkva odredila, dakle, da se na svim svetim liturgijama koje se služe čitaju određene perikope ili začala iz svetog evanđelja shodno danu, shodno prazniku, shodno, dakle, tom nekom ciklusu godišnjem. Odabiru se, dakle, one najznačajnije, najvažnije, najpoučnije priče koje nam je ostavio sam naš spasitelj Gospod Isus Hristos. Ja ću sada, dakle, pročitati ono što smo čitali na svetoj liturgiji, a čitala se sve evanđelje po svetom apostolu Luki, i to začalo 17. Pa poslušajmo ove svete riječi. A dogodi se kada se narod sleže k njemu da sluša riječ Božju, i on stajaše kraj Genisaretskog jezera. I vidje dvije lađe gdje stoje ukraj jezera, a ribari bijahu izišli iz njih i ispirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja bijaše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale, i sjede i učaše narod iz lađe. A kad prestaje govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući Simon reče mu, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvati smo, ali na tvoju riječ bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreža poče cijepati. I dadoše znak društvu koje bijaše na drugoj lađi da dođu da im pomognu, i dođoše i napuniše obje lađe tako da se one potapahu. I kad vidje Simon Petar pripade koljenima Isusovim govoreći, iziđi od mene, Gospode, jer sam čovjek grešan. Jer za prepašćenje obuze njega i sve koji bijahu s njim zbog lova ribe što uhvatiše. A tako isto i Jakova i Jovana, sinove Zavedejeve, koji bijahu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. I izvukavši obje lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. Evo, čuli smo, dakle, ove riječi svetoga evanđelja, koje je ovako kao mnogi drugi tekstovi koje čitamo u svetom evanđelju, mogu zvučati površno, mogu zvučati kao neki svakidašnji događaj u kojem je tako na prvi pogled nema nešto mnogo duboko. Ali naravno, ova pouka koju smo čuli itekako nosi mnoge poruke koje je potrebno, naravno, protumačiti i koje je potrebno zapamtiti i u svoje srce posijati. Jer naš duhovni život, on zavisi od riječi Božije. Jer kao Gospod, što pominje u Svetom pismu u jednoj priči, riječ Božja je kao sjeme. Sjeme koje sije sejač, a Gospod je taj sijač, a to sjeme je njegova riječ Božja. A naše srce zemlja u koju će to sjeme pasti. Zemlja može biti plodna, može biti kamenita, može biti jalova, može biti prerećena, dakle, brigama ovoga svijeta i tako dalje, ali dakle sjeme uspijeva samo tamo gdje je zemlja plodna i gdje su se svi, da kažemo, uslovi stekli da to sjeme proklija, da uzraste i da dobroga ploda donese. Zato naša srca treba, dakle, da budu prije svega očišćena od strasti ovoga svijeta, da budu čista od zlobe, od mržnje, od pakosti, od svih drugih strasti ovoga svijeta, koliko god je to moguće, a onda da otvorimo naše srce, naš um, da bude rasterećen od briga i misli ovoga svijeta i da bi se mogli, dakle, onda fokusirati na ono što nam Gospod govori. Jer i mi znamo također u svakodnevnom životu, kada majka kaže djeci da nešto uradi, ako su djeca odsutna, gledaju televiziju ili nešto drugo tamo rade, pričaju, ne slušaju majku, naravno da oni neće čuti. Pa čak i ako se odazovu i kažu molim, a opet su odsutni mislima, oni neće jednostavno niti razumjeti, niti registrovati šta im to majka govori za njihovo dobro. Tako i mi. Najčešće se, nažalost, dešava da mi sve čujemo u crkvi, riječi, pouke, besjede sveštenika i naših arhijereja i riječi Božje, mi to čujemo, ali nekako ne možemo da to primimo u srce zbog briga ovoga svijeta kojima smo obujmljeni. Zato, dakle, veoma je važno da ostavimo brige ovoga svijeta, koliko god je to moguće, i da u srce posijemo riječ Božju. I evo ova, dakle, riječ Božja koju nam je Gospod dao, u njoj možemo i tekako naći mnogo i čuti mnogo korisnih riječi, a to je da prije svega znamo, ovo je, dakle, radi se, ovdje se radi o samom početku propovjedi Božije. Vidimo, dakle, da Gospod naš još nema ni svoje učenike, apostole, preko koji će on poslije nama i prenijeti riječ Božju. Dakle, Gospod je poslije svog, poslije krštenja na rijeci Jordanu, uputio se na Genisaretsko jezero i tamo sreo svoje prve učenike i apostole. Naravno, to nisu bili neki ljudi koji su već bili, da kažemo, nešto spremni sad za nekakvo učenje, spremni za nekakvo misionarenje, ljudi koji su završili nekakve visoke škole, filosofije toga doba, nekakve oratorske sposobnosti, ko zna šta sve. Nego radi se potpuno o jednoj suprotnosti. Radi se o nekim prostim ljudima, svakodnevnim ljudima koji su tako reći bili čak i nepismeni. I mnogi će se pitati, slušajući ovo, naravno oni koji su, da kažemo, na početku u vjeri i ne znaju mnogo o vjeri, o evanđelju, o našoj pravoslavnoj vjeri, pitaće se, pa zašto to, zašto je to tako? A jednostavno, da kažemo, Gospod naš je nekako na početku sve tako postavio. Ako vidimo i u Starom zavjetu, Bog se nikad nije javljao u sili, u silnim carevima, već se javljao u prorocima Božim, bogonadahnutim ljudima. Kako kad se kaže, sila Božja u nemoći se projavljuje. I to se uvijek tako nekako i dešavalo i Bog nam šalje na takve poruku na taj način, da je suština svega u jednostavnosti, u iskrenosti, u smirenosti, u skrušenosti. Srce sokrušeno i smireno Bog ne uničižit, kaže psalmopojat David. Tako i ovo vidimo, Gospod se, dakle, rađa ne u palati, nego u pećini. Rađa se ne od neke carice zemaljske, nego carice nebeske, svoje majke, presvete Bogorodice, koja je bila djevica, koja je bila smirena, koja je bila pobožna i koja je imala sve one vrline nebeske, a ne nekakve gordosti ove zemaljske. Tako da Gospod, on uporno nam u svakom momentu, u svakoj situaciji pokazuje nam da je to ono najvažnije, da njegovo carstvo, dakle, nije od ovoga svijeta, nije od tijela, nije od gordosti, nije od umovanja, već upravo od ljubavi, od skrušenosti i od pokajanja. Zato evo i ovdje Gospod, dakle, bira upravo i svoje nasljednike, svoje učenike i apostolima na kojima će crkvu zasnovati, svetu tajnu sveštenstva zasnovati, dakle, onima kojima će ostaviti to učenje, sveto evanđelje, svoju riječ Božju. On, dakle, bira isto takve ljude. proste ljude, na očigled neuke ljude, neuke za, kako bi rekli, ovaj svijet, ali tek kako razvijenih čula onoga svijeta, duhovnoga svijeta, a to ćemo vidjeti kako. I dakle, on dolazi, ovdje je vjerojatno bilo u pitanju jutro, znate, zato što se pominje kako su apostoli mu se požalili, odnosno budući apostoli se požalili, kako su svu noć lovili ribu. Znate, evo mi živimo ovdje na primorju, ja posmatram često te ribare i tako naravno uvijek pravim tu neku analogiju sa ribarima, apostolima i tako gledam nekako nešto da tu slikovito izvučem i neku pouku i tako, i zaista to je jedan paćenički život. Ljudi koji žive od tog ribarstva, to je tako kako kažu hljeb sa 7 kora. Kad vrebaju razne opasnosti od talasa, od nevremena, moraju da idu po najvećoj hladnoći, poslije kiša, poslije bura, i tako dalje, tako dalje. Tu je mnogo, mnogo velika vlaga, veliki su vjetrovi, tu jaki vjetrovi, koncentracija soli je velika, to nagriza kožu, oči i tako dalje, tako dalje. Tako da je to veoma, veoma naporan posao i ti ribari često idu noću da love, jer kako oni kažu, koja riba radi, kaže, neka radi ujutro, neka u noći, neka poslije kiše, neka poslije bure. Tako da vjerojatno i ovi apostoli su išli na neku vrstu ribe, jer očigledno oni su oskudno živjeli i taj ulov njihov je bio veoma oskudan. Možemo samo zamisliti, danas ribari muče muku sa današnjom tehnologijom, da kažemo mrežama, koje su sigurno mnogo naprednije, čamcima koji imaju motore, koji imaju one sonare, znate, imaju radare, imaju koje kakve sprave, GPS-ove i tako dalje, koji im olakšavaju dosta. A možemo misliti prije 2000 godina koliko je to primitivnije sve bilo i mnogo teže, koliko ulov bio dosta oskudniji i nemaština mnogo veća. S tim je također trud bio potrebiti mnogo više truda i tako. Vidimo dakle da Gospod ovdje dolazi na obalu i zatiče te apostole kako su pristali na obalu, ali već za Gospoda se skuplja mnoštvo naroda. Dakle, već na samom početku narod je prepoznao u Gospodu, već je prepoznao dakle Gospoda i Spasitelja. Zato što kaže i predanje, a i to se vidi iz zapisane evanđelske riječi, da jednostavno njegov govor je takav bio, njegovo prisustvo je tako bilo kao samo Božje prisustvo, da kažemo prostije rečeno. I mi znamo danas kad sjedimo pored nekih svetih staraca, recimo kad odemo u neki manastir gdje imaju neki, da kažemo, duhovnici koji su zaista duhovni ljudi, kako nam nekako prija prisustvo da sjedimo pored njih, da ih slušamo. Ništa ne moramo, samo da ih sjedimo tu, da ih slušamo. Samo njihovo prisustvo odaje nam neki mir, odaje nam neku blagodat, kako mi to nazivamo, i volimo ih slušati. Ako ti starci koji su, da kažemo, imenom Božjim takvi postali, onda možemo misliti kakav je sam Sin Božji, Bogočovjek, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, kako je tek onda prisustvo, kako su se tek ljudi onda u njegovom prisustvu osjećali. Prosto čuda koje on činio i tako, to je možemo reći skoro bilo i suvišno, iako i to narod naravno gledao, ali ta riječ koja je izlazila iz usta njegovi, to je bilo sigurno slađe od meda, njegova pojava, njegovo prisustvo je odavalo to da je se narod mnogi okupljao kod njega, i to vidimo da je on došao sa mnoštvo naroda, i onda je rekao apostolima da mu je potrebna njihova barka da bi mogli malo da se udalje. Ali vidimo, Gospod kad god je propovijed vršio, on se kaže ili se pope na neku goru ili se negdje izmače da ga narod vidi, da ga narod čuje, jer je to bilo očigledno mnoštvo naroda. A pošto znamo kakve su obale uz more, narod je bio na toj obali vjerovatno onako stojeći kao na nekom amfiteatru, znate, ono, kao baš onako obalica jedna, gdje su bili jedni iznad drugih, a onda je Gospodu to prosto iz praktičnih razloga veoma značilo da on stane na barku, da se udalji malo na barki i da sa neke distance obrati se narodu i propovjeda. Tako da, prije svega, ta pojava Gospoda sa mnoštvom naroda koji predvodi, ostavila jedan utisak na apostole. To je sigurno. I on kad im je rekao da treba da uđe u njihovu barku, oni su to bespogovorno i poslušali, udaljili se i zajedno sa ostalim narodom čuli su tu propovjed iz svoje barke upućene narodu na obali. I sigurno su također bili dirnuti tom propovjeđu. Međutim, ovdje ima nešto veoma, veoma važno, a to je da su, kada je Gospod završio propovjed, on je znao to. Nije on slučajno odabrao njihovu barku, niti njih, nego naravno promislom Božim, on je već planirao da ih uzme za svoje učenike i apostole. Ali vidite kako to divno Gospod radi, kao što bi danas rekli nekako u hodu. Dakle, sve je to spontano, sve je to promislom Božim u jednoj harmoniji. Kad se završila propovjed, on narod otpušta, a onda kaže ribarima, da bi im dokazao kako su se, kako oni kažu, svu noć mučili da bi uhvatili nešto ribe, da bi im pokazao ko je gospodar i nad tim ribama i nad tim morima i nad svim vidljivim i nevidljivim onim što je oko nas. I Gospod im kaže, hajde bacite mreže tu gdje vam ja kažem, a onda kažu oni Gospodu, pa Gospode, mi smo se mučili svu noć, tada kad je riba trebala da radi, pa nije ništa bilo, a ne sada ovako u hodu, da pa nemoguće, možda su se prosto i nasmiješili takvom predlogu Gospoda, tog, kako su ga oni sad tada gledali, učitelja koji je istinu propovjedao, iz čiji su usta izlazila mudrost i riječ Božja, ali oni su vjerovatno posumnjali, dakle, u njegovo znanje o ribolovu. Međutim, na kraju su ipak poslušali Gospoda i bacili su mreže gdje im je Gospod rekao, i to bacili su na veću dubinu. Gospod im kaže, bacite na veću dubinu. I kada su bacili mreže, onda se desilo čudo da su ribari vjerovatno po prvi put u životu izvukli mnoštvo ribe, nešto što je zaista bilo neobično, čudno. Toliko su mreže, kažu, bile pune, da su čak i mreže pucale i da nije moglo stati ni jedan čamac, nego su zvali i druge ribare. E, kaže se tu da ih je uhvatio strah. Vidite, to nije samo strah znate, od nepoznatog i tako. Nego ovdje je veoma važan taj moment, dakle, da susret sa Bogom, preduslov susreta sa Bogom je strah Božji. Susret sa Bogom je u stvari početak premudrosti. Kao što kaže prorok David, početak, dakle, premudrost je strah Božji. Tako i ovo, dakle, da bismo se susreli sa Bogom, da bismo doživjeli Boga, da bismo ga prosto sreli, dakle, i počeli sa njim da hodimo kroz ovaj život, potrebno je da je zadobijemo najprije strah Božji. Da vidimo kako ništa nije do nas. Niti tehnika lovljenja ribe, niti odabir dana i noći, niti bilo kako naše znanje, naše mudrovanje, naše znanja ovoga svijeta, naša fizička snaga, mentalna i tako dalje, sve to pada u vodu pred veličinom i premudrošću Božjom. I kada to čovjek shvati, njega onda obuzme strah, ali ne strah od Boga kao tiranina. I istina da je to prvi stepen duhovnosti, dakle, kada smo prvo robovi Božji, iz straha ga slušamo, pa smo onda trgovci, pa smo tek onda sinovi, doživljamo usinovljenje Božje. Ali ipak, dakle, taj strah mora, ne smije da bude tiranski, nego strah od toga da se prosto uplašimo kako smo, nad kakvim smo bezdanom bili iz neznanja. Kako smo pogrešno postavili u ovom svijetu stvari iz neznanja i prosto da se uplašimo tog bezdana bezbožnosti, nepoznanja Boga, udaljenosti od Boga. I da onda iz tog straha, kao kada se približimo nekoj litici, ne znajući da je tu litica, pa kad ugledamo tu liticu, tu bezdan ispod nas, pa počnemo panično da se izmičemo i da bježimo te litice, da ne bismo pali u nju, u zagrljaj ili našeg roditelja ili nekog našeg spasioca, e tako upravo taj strah mora u nama da bude taj strah od propasti, od bezdana, od lutanja, i da taj strah nam pomogne da se što prije, što jače, što brže bacimo u zagrljaj Božji. E upravo se to dakle desilo sa ovim svetim apostolima, ovim ljudima koji su bili neuki, koji su bili tako reći nepismeni, ali su srcem i dušom i tekako bili pismeni, čisti, veliki, uzvišeni, jer su prije svega tu riječ Božju primili i razumjeli koliko je to, eto, Gospod po promislu Božjem bilo potrebno tada, a onda se dešava nešto zaista veličanstveno, nešto prosto, da kažemo, kao samo čudo Božje i za današnjeg čovjeka, pogotovo i tadašnjeg, ali pogotovo za današnjeg. Dakle, na jednu riječ Gospoda, da oni sve to ostave i da pođu za njim. Oni to čine bez pogovora. Znači, dakle, ne pominje se da su bilo šta oni prokomentarisali, da su negodovali, da su postavljali pod pitanja, već samo da su sve to ostavili i otišli. Možemo samo zamisliti tu scenu. Dakle, to je neki najradosniji događaj u njihovom životu, najčudesniji događaj u njihovom životu, materijalno najispunjeniji događaj u njihovom životu. Ako su tada upecali, zamislite kad se nečiji život svodi na nešto, recimo, na pecanje ribe, i da čitav to život radi, i desimo se ispunjenje svih njegovih snova u tom smislu, da upeca toliko ribe, uhvati koliko ne može stati njegov čamac. Oni to sigurno nikad nisu ni sanjali. I zamislite taj trenutak kad su oni to doživjeli. Znači, tu je ispunjeno bilo sve ono njihovo o čemu su sanjali, da kažemo kao obični ljudi koji su prehranjivali svoju porodicu. Neki od njih su bili oženjeni, imali su porodice, to znamo iz Svetoga pisma. Dakle, imali su svoje porodice, vjerovatno djecu, familiju, roditelje, prijatelje. Oni su vjerovatno samo tu ribu i te čamce i te stvari koje su to imali. Sigurno su to samo nekom tu tako ostavili, dali, poslali neku poruku i krenuli za Gospodom. Zaista to je prosto nekako nevjerovatno. To bi trebalo sozrcavati, taj događaj. Šta znači sozrcavati? Znači sagledavati ga srcem. Ne samo umno, nego i srcem. Jednostavno, mi hrišćani treba takvim momentima u Svetom pismu da se hranimo, da se nadahnjujemo. I zato je ovaj veoma važan moment koji bi trebali suzrcavati, sagledavati te njegove dubine tog događaja. Zamisliti te apostole, zamisliti Gospod, zamisliti tu scenu, kako se to sve desilo. Staviti se u položaj, po meni najvažnije je to da mi hrišćani danas koji živimo u ovome svijetu, koji imamo iste brige i probleme kao i tada ti ljudi, budući apostoli, da se stavimo u njihov položaj, u njihovu svakodnevnicu, u njihove brige, probleme, egzistencije, života i tako dalje, i kako dolazi Gospod, dolazi Spasitelj, oni sve to ostavljaju i idu za Gospodom. I oni postaju od jednih potpuno jednih nepoznatih ljudi, ribara, negdje tamo sa Genisaretskog jezera, postaju vaseljinski poznati ljudi. Ne samo poznati, nego proslavljeni kao učenici Spasitelja, učenici samoga Boga. Oni koji počinju da pričaju jezike cijeloga svijeta i tako da vidimo kako Gospod dakle proslavlja takve ljude. E upravo dakle u ovom evanđelju, na ovom mjestu je suština pouke koja je nama upućena. Dakle, tu leži to sjeme koje mi treba da posadimo da u svoje srce, da sozrcavamo ovu odnos apostola prema Gospodu, da mi također znamo da ako budemo slušali Boga, ako budemo slušali riječ Božju, kao što su to apostoli slušali, rekao im Gospod, bacite mrežu i tu, bacite i malo dublje, nemojte na uplićaku da lovite. Znate, mi nekako sve naše pokušavamo probleme riješiti u plićaku, znači u plitkim nekim sferama, socijalnim, životnim, filozofskim ili pa čak i vjerskim. To su najplići mogući plićaci gdje nema ribe. Nema tu šta da se ulovi. Dakle, ulov je na dubini. Kao što u evanđelje na početku, kad smo onako pročitali negdje, kad bi onako slušali nekim vanjskim uhom, to su obični neki događaj, nešto tu, tam, ali vidite kad zaronimo malo dublje kako se biseri kriju na dubini, pa treba i školjka da se otvori, pa se nađe prava školjka gdje se nalazi pravi biser. Tako, dakle, to je u našem životu. To nam Gospod poručuje, zaronite dublje i budite spremni da poslušate moju riječ, moju zapovijest. Ne da trgujete sa mnom, kao što to mi, nažalost, radimo. Pa bi ja, Gospode, ali ja ipak imam ovo, pa moram, ne mogu nedjeljom u crku, nemam vremena, moram vamo, moram tamo, pa i kad postim, pa malo ću da postim, malo neću da postim, pa kad treba da praštam, pa jeste, ovo ću oprostiti, ali ovom stvarno ne mogu oprostiti, i tako dalje, i tako dalje. Mi, dakle, opet slušamo sebe. Ne slušamo Boga, nego slušamo sebe, svoje strasti, svoje niske pobude, svoje nekakve loše navike i tako dalje, i tako dalje, a ne slušamo Boga. Dakle, nije li bilo lako, vjerovatno, ni apostolima da ostave tek tako sve i da poslušaju Boga? Nije im vjerovatno bilo lako poslušati ni nekog stranca, bez obzira koliko on tada djelovao onako zaista harizmatično, kao što je Gospod djelovao, da njihovo svo životno iskustvo oni pogazi, da ga poslušaju, da idu da bace mreže tu i tu gdje im je on rekao. Ali su to uradili. Poslušali su ga. Zato i mi, dakle, pouka je ovoga evanđelja, prije svega da poslušamo riječ Božju, da poslušamo Boga kad nam kaže bacite mreže tu i tu, to jeste živite ovako ili onako kako nas crkva Božja uči preko svetih apostola, i da onda kad ga poslušamo, da naša vjera, dakle, te naše mreže koje bi trebali da bacimo, da hvatamo te duhovne plodove. Kao što su ti plodovi mora označavaju plodove Duha Svetoga. A plodovi Duha Svetoga su vrline. Vrline smirenja, praštanja, pobožnosti, trpeljivosti i milosrđa, molitve, svega onoga što krasi jednog hrišćanina, i da to radimo ne površno, ne trgovački s Bogom, ne iz straha prema Bogu, nego da to radimo iz ljubavi, da to bude stil našega života, dio našega života, dakle da sav život svoj Hristu Bogu predamo. Ne mora to biti kao što su apostoli u bukvalnom smislu, da su ostavili sve, ima i takvih, naravno, takvi dobijaju najveći, zadobijaju najveći vijenac, to je naše monaštvo, koji su zaista bukvalno kao apostoli sve ostavili i krenuli za Gospod. Uzeli krst svoj i krenuli za njih. I to je najviši, dakle, stepen praćenja Božijeg, idenja za Bogom. I naravno, to je svima nama moguće, svima je nama to dato, samo zavisi koliko mi to možemo sada, dakle, da se mi damo i tako dalje. Ali naravno, onaj koji nije spreman na to i ko prosto nema toliko ljubavi prema Bogu, onda bar da zaronimo tamo gdje smo i da naša vjera bude, dakle, vjera našeg života, a ne da i da našu vjeru unesemo u naš život, a ne naš život, naše strasti, naše prohtjeve u vjeru, pa da je mi onda krojimo i prekrajamo kako se kome ćefne i kako ko misli da treba, a ne da se odričemo sebe i Boga primamo u sebe. Eto, to bi bila, dakle, tumačenje, neko kratko, na ovu svetu perikopu ovoga evanđelja koju smo pročitali, a koju nam, dakle, Gospod poručuje da uzmemo krst svoj i krenemo za njim, da ostavimo brige ovoga svijeta i da slušajući riječ njegovu, da dublje bacamo svoje mreže, ne bismo li ulovili i uhvatili te blagodati Božije i zadobili Duha Svetog, što je i cilj našega života.
Čuli ste, poštovani slušaoci, poruku oca Siniše da je preduslov susreta sa Bogom strah Boži, dok je susret sa Bogom početak premudrosti, i da svoje probleme ne rješavamo u plićacima, jer je pravi ulov u dubinama koje kriju pravi biser. Predlažem da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, a da onda pređemo i na ostale teme naše emisije.
Prepodobna mati Petko, moli Boga za nas, čisto srce Gospod želi, evanđelje tako veli, čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta Petko, prepodobna mati Petko, moli Boga za nas, um prečisti Gospod traži, bez mašta i bez laži, ti mu dade um prečisti, ko anđelski takav isti. O predivna svetiteljko, našu zore sveta Petko, prepodobna mati Petko, moli Boga za nas, dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište, takvu dušu ti odgaji, što na nebu sad se sjaji. O predivna svetiteljko, našu zore sveta Petko, prepodobna mati Petko, moli Boga za nas, pomozi nam molitvama u životnim neboljama, u oblačnoj zemnoj tugi, zasvetli nam slično dugi. Svetiteljko, našu zove sveta Petko.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, talasi su Radija Svetigora, ovo je emisija Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ucinski. Ako ste propustili prvi dio emisije u kojem je otac Siniša govorio o svetiteljskom liku Svete Petke koju smo danas proslavili i tumačio evanđelsko začarstvo slušalo na 18. nedjelju po prazniku Pedesetnice. Taj dio emisije možete naći na internet sajtu našeg radija. A oče Siniša, u srijedu 30. oktobra navršava se 4 godine od upokojenja blaženog spomena mitropolita Amfilohija. U Podgoričkom sabornom hramu počela je manifestacija Dani mitropolita Amfilohija, pa da vas zamolimo da nam govorite o svojim sjećanjima na blaženo počevšeg mitropolita, a i o tome da s obzirom da su se u 3 dana upokojili sveti Petar Cetinski 31. i sveti Petar II. Petrović Njegoš Lovćenski Tajnovidac 1. novembra, da nam govorite i o ovoj dvojici svetih vladika naše mitropolije i Srpske pravoslavne crkve.
Pa jeste, da, to približava nam se taj dan i tih jubileja, ali i dakle kada su svi svoj ovozemaljski život ovdje skončali na zemlji, ali itekako na velika vrata ušli na nebu i u carstvu Božje i tamo ga započeli i pribrojili se svima onima prije njih koji su stupili pred prijesto onoga koji i čiji su oni riječ ovdje na zemlji vjerno i slijedili i slušali i u svoje srce usadili, ali itekako prenosili i sijali u srca drugih ljudi, kako da kažemo svojim primjerom svoga ličnoga života, tako i svim onim dijelima kojima su pokazali, svjedočili tu riječ Božju. I nekako se zaista ja toliko, mislim, i beznačajnim osjećam i da mogu reći bilo šta o tako velikim ljudima, ali ovo, kao što ste sami rekli, ja sam, i može se reći, i duhovno čado i klirik našeg blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, koji je, možemo reći, kad ste već pomenuli, dakle, da je to po promislu Božjima, to nije slučajno, jer ništa ne biva slučajno i bez Božjeg promisla. Bog nam na taj način, na neki način šalje neke poruke i daje nam onako pomalo neke naznake da on stoji iza svega, a to je da se upravo, dakle, u 2 dana, tako reći, ovo zemaljski život su skončali i preselili su carstvo Božje i blaženo počivši mitropolit Amfilohije i sveti Petar Lovćenski Tajnovidac i sveti Petar Cetinski Čudotvorac. Usudit ću se reći zaista da su to, kao što je uopšte za našu vaseljensku crkvu postoje sveta tri jerarha, sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslovi, sveti Jovan Zlatousti, da su to za Crnu Goru, a naravno i za srpski narod, sveta tri jerarha našega naroda, koje je Bog na neki način projavio tada kada je bilo najvažnije i najpotrebnije za naša rod. I mi nekako ljudi, uvijek moleći se Bogu, očekujemo neku, jer mi smo ljudi, znate, sitne smo mi duše, nekako onda gledamo nekako da je da su Božji darovi, kako bi rekli, sića, kako kaže narod, onako siću da će nam Bog davati. Međutim, Bog je toliko darežljiv i veliki da on nama ne daje u sitnini, znate, on nam toliko daje velike darove da mi ih onda ne prepoznamo jer smo mali. E upravo jedni od tih velikih darova su bila ova divna tri dara Božija projavljena u liku ova tri velika čovjeka koje je naš narod imao, sveti Petar Cetinski, sveti Petar Lovćenski Tajnovidac i naš blaženo počivši mitropolit Amfilohije. I ako vidimo zaista u tim vremenima u kojima su oni živjeli, u kakvim okolnostima se tada nalazila naša crkva, naš narod, obični ljudi, naše države i tako dalje, vidjet ćemo da su to bili ništa drugo nego izobilni darovi Božji kao odgovor na one sve one molitve, jektenije, prozbe koje narod, sveštenstvo i crkva preuznosila u tim trenucima. Bog je na tako, eto, jedan divan način kroz njihove likove narod bogato dariva. To je ono što eto možemo na, mislim zaista za njihove likove i za njihove žitija i za njihove djela i za sve trebali bi sigurno i cikluse emisije napraviti o tome. Ali evo, to je ono zaista što sam ako sad da kažemo negdje od srca osjećao i izgovorio. A što se tiče našeg mitropolita Amfilohija, dakle tu mogu nešto eto pomenuti, a mnogo je toga zaista iz susreta, jer 15 godina sam bio sveštenik kao njegov klirik i on me je i udostojio svešteničkog, prvo đakonskog pa i svešteničkog čina i povjerio mi tu pastirsku dužnost u svojoj eparhiji, jer ne zaboravimo da je sveštenik pomoćnik episkopa, on je samo produžena ruka episkopa. I zaista kada jedan episkop svešteniku daje na upravu neku parohiju, on mu daje ogromnu odgovornost, on mu daje parče onoga za što je on zadužen. Zato se episkop i naziva onaj koji nadzire, dakle on je odgovoran za sve. A sveštenici su tu dakle samo kao neki povjerioci onoga za što je episkop zadužen. Tako da kroz to sam vidio veličinu zaista njegove ličnosti, širinu njegove duše. Kroz to prije svega rekao bih toga je ovako karakterisalo ta širina, da je imao povjerenje u ljude, imao je i nekako je to vjerovatno svojom molitvom, svojim velikim iskustvom, svojim velikim autoritetom, on je to mogao nositi i negdje ovako ostalo mi je to zaista upečatljivo, pa čak i iz ličnih iskustava, naravno i drugih sabraće sveštenika, da čak neko od nas sveštenika kad bi možda nešto i griješio i možda ne bi to bilo onako baš sve kao što bi trebalo, on je nekako imao tu širinu. Naravno, to ne treba da bude pravilo, to su mogli izuzetni ljudi kao što je on bio, da on ne bi nikada svešteniku rekao to recimo direktno, da bi ga naružio ili iskritikovao ili nešto, nego je nekako to puštao da to samo sazri, da to se samo riješi. I zaista ne bi prolazilo mnogo vremena, to bi se samo pokazalo bi se samo da mi sveštenici u nekom smislu, neko od nas sveštenika griješi i da treba da se ispravlja što prije i da to nije u redu na taj način što je nešto možda radio ili imao pristup neki pastirski pogrešan ili tako na neki način. Dakle, to je bilo nešto što ga je karakterisalo. Ta širina i taj veliki autoritet i molitvenost i duhovnost koja je mogla sve to da nosi i da to na kraju prosto blagodat Božja da to sve riješi i da to, kako bi rekli u žargonu, ispegla. Također, recimo, ono što je meni onako ostalo u jednom sjećanju, pričam dakle samo ta moja neke lične impresije, iskustva i sjećanja, a to je, pošto sam bio paroh 10 godina na Svetom Stefanu Paštrovićima, mitropolit zaista, on je inače često je zaista obilazio parohije i to je prosto isto bila jedna od njegovih, možemo reći slobodno, čuda, da čovjek toliko već poznim godinama i sa toliko obaveza, vaseljenskih obaveza, stiže obići svako selo, svaku crkvicu, svaki manastir, pa dnevno je obilazio čak po 6-7 nekad i više jedinica crkvenih, što parohija, crkvenih opština, manastira, sastanaka itd. I tako jedno se desilo na Svetom Stefanu da je on imao upriličen sastanak sa tadašnjim menadžmentom hotela Sveti Stefan, a pošto je naša mitropolija i naša parohija, imali smo hramovi, imamo i sada tamo na ostrvu Sveti Stefan, to jeste u sklopu u kompleksa hotela, to smo bili prosto nekako po prirodi toga, potreba je postojala, dakle, da imamo neki kontakt i neki odnos sa menadžmentom tog hotela. Da ne govorimo o nekim problemima koji su se tu pojavili oko obnove nekih crkava i tako dalje. I dakle, mitropolit je trebao da se sastane sa menadžmentom, a inače taj hotel je bio u vlasništvu neke nacionalne kompanije i menadžmenta gdje su bili menadžeri svih strana svijeta. I imamo jednu situaciju gdje naš mitropolit dolazi na sastanak i sa glavnim menadžerom na tečnom francuskom jeziku održava taj sastanak, pričaju, pošto je očito i taj menadžer bio onako knjigoljubac i školovan čovjek, pričali su od filosofije, sociologije, pa čak i teologije i tako dalje, na sve moguće teme. Pa onda vidimo poslije na ručku, kad smo prešli na ručak, dolazi kuvar koji je bio Italijan i mitropolit s njim na čistom, pečnom italijanskom jeziku razgovara o kuhinji, o njegovom poslu, o prosto onako sa čovjekom, jednim radnikom tu u hotelu, on onako vidi se, on zaista pažnju jednu pridaje. Poslije kad smo izlazili, tu je bila postrojena čitavo osoblje da isprati mitropolita i tu su bili čak i neki španski konobari i mitropolit također na španskom jeziku obraća se, a poslije čak i sa nekim direktorom tu hotela i na njemačkom je i tekako tečno govorio. Mi znamo i grčki kako on, ali to je meni ostavilo zaista, ja sam znao da je mitropolit pričao mnogo jezika, ali tu sam nekako uživo vidio ne samo da je on te jezike onako iz kurtuazije, iz neke akademske visine i koristio, nego mene više impresionirala taj njegov odnos prema svakom čovjeku. Da ne kažem, kad smo poslije imali sastanak i u Praskvici sa nekim ljudima, pa smo posjetili jedno selo u Paštrovićima, pa je tamo govorio sa nekom, pričao sa nekom bakicom koja je imala krave, pričao o kravama i o teladima i ne znam. Dakle, potpuno jedan široka jedna lepeza jednoga čovjeka koji je mogao da obgrli čitav svijet. Od onoga najobičnijeg seljaka, čovjeka, farmjera, neke bakice s kojom bi tako on živo razgovarao, tako bi se unio u razgovor, vi vidite zaista da on s njom uživao u razgovoru i ona sa njim, do nekog čovjeka koji je bio na najvišem akademskom položaju i na nekoj najvišoj funkciji gdje je tu pokazivao svoje umijeća i oratorska i intelektualna i svaka druga. Tako da eto, to je jedna neka anegdotica iz tog mog susreta, a imao sam također kao sveštenik, znate kako, mi smo sveštenici našeg mitropolita doživljavali zaista kao oca. To je nekako bilo taj odnos prema njemu, mi smo osjećali, znači zaista onako jedan duše brižnički odnos sa njegove strane. Iako on, recimo, zaista mnogi su se tako nekad i požali, pa naš mitropolit je bio nedostupan, pogotovo kad je bio u Beogradu, kad je bio tamo administrator, pa je putovao i tako, ali nekako je on uvijek bio tu, uvijek je bio dostupan i na telefon i na svaki način, da mu se svi požali za sve ono što je imao problem neko i tako. Tako da iz svojih ličnih iskustava imam neke doživljaje kada bi recimo imali neki problem, da li porodični, da li, znate, sveštenstvo je mnogo stradalo u to vrijeme i od režima i mnogo je težak život sveštenika bio. To, mi sveštenici nismo o tome mnogo se žalili narodu, gledali smo da ste, ali zaista bilo mnogo teško i danas je te, ali tada je pogotovo to bilo teško za sveštenstvo. I kad bismo recimo dovoljno bilo samo da mu se obratimo, da mu kažemo, da mu na neki način ispovjedimo taj problem, on je u tom momentu apsolutno nestajao. Tako bilo je neki situacija gdje recimo nešto sam mu trebao reći za neki problemčić, pa ga sačekam, on već iz daljine videći me, on kaže, a Sokole, moj dobri Sokole, kako ide, ti si borac pravi. Dakle, već mi onako pročitao iz daljine da imam nešto da mu se požalim i tu me potpuno sasjekao i naravno to njegovo Sokole već me osokolilo i tekako i sve one brigice, problemčići koji bi se vrtili po glavi, apsolutno bi se pretvorili u prašinu i nestali sa njegovom pojavom. Eto, to je nešto što je zaista onako bilo upečatljivo bar sa moje strane, a znam naravno to i sa, svi su to o tome govorili na isti način, ali eto odabrao sam ove samo dva, tri neka primjera
kojih sam se sada trenutno sjetio.
Carstvo nebesko našem blaženog spomena mitropolitu Amfilohiju, našem djedu koji je zaista imao ljubavi za sve nas, tako da je svako pojedinačno onako uvijek mislio da njega najviše voli.
Da.
Toliko imao ljubavi prema svima koje je sretao. Da čujemo mi sada jednu lijepu pjesmu posvećenu našem mitropolitu, a da potom pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Pitajte sveštenika.
Pošto Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski, a da cijelu emisiju, ako ste propustili prvi dio, možete naći na internet sajtu našeg radija. Evo pitanja naše slušateljke. Kako razvod roditelja utiče na djecu u duhovnom smislu? Kada se supružnici ne slažu u braku, kad djeca gledaju neslogu i nasilje u porodici, kako sačuvati djecu da sve to ne utiče na njih? Da li je pita svako trpljenje na spasenje, da li je ispravno i prije svega da li je na štetu duhovnu i fizičku kada žena ostavi supruga koji je fizički i psihički maltretira ili treba svoj krst da ponese do kraja? Je li u redu kad neko iskušenje teško podnosimo i ropćemo jer smo samo ljudi, a da se pritom ipak ne ljutimo na Boga? I kako u današnjem vremenu sačuvati porodicu i prijatelje? Ovo je više pitanja, ali eto, jedna tema.
Da, da, jasno jeste. Pa upravo ćemo tako pokušati malo onako da u dva, tri pravca pomalo se dotaknemo. Pošto bi bilo greota sada da odgovorimo baš konkretno na to, ako je baš konkretno nešto u pitanju, kao što je neko postavio pitanje, šta ako se desi da muž maltretira ženu, pa je već došlo do toga i tako. Ali ajmo, samo ćemo malo da se dotaknemo opšteg jednog stanja po pitanju braka i ono kako je pitanje krenulo na početku, a to je ispaštanje djece tokom razvoda, dakle roditelja. Naravno da je to svima jasno i da je to apsolutno jasno, dakle da djeca stradaju na bilo koji način. Djeca su najveće žrtve razvoda roditelja. Ne zaboravimo da već kad dođe do razvoda, da su djeca toga već uveliko toga pretrpjeli. Dakle, razvod je samo taj, da kažemo, već truli negativni plod koji se pokazao, a on svoju istoriju bolesti ima i tekako dugo. Tako da su djeca vjerovatno mnogo, mnogo prije toga mnogo postradala, slušajući i svađe i psovke i bijes po kući, ko zna šta sve i kakva maltretiranja, i sami vjerojatno doživljavajući, i to strašno utiče na dječju psihu i na dječju dušu. U stvari, psiha jeste duša, to je jedno te isto, a onda to naravno i na njihov duhovni život poslije itekako utiče poslije u njihovom odrastanju. Dakle, uvijek se vraćamo na ono pitanje, na onaj odgovor, dakle, a to jeste da spriječimo, da se spriječimo, jer ako mi živimo hrišćanskim životom, znate, to je kao kad, evo navješću jedan primjer, znači kad dođemo kod ljekara, kod doktora i neko je dobio od konstantnog pušenja, dobio je rak pluća, ili od neke nezdrave ishrane i stresa dobio je neku zaista tešku srčanu bolest ili nešto. I on tada dolazi kod ljekara da pita šta i kako i tako. Znate, to je kasno, u redu, ljekar će dati nešto da to malo se sanira i tako. I da mu da uputstva šta u tom momentu dalje da čini. Eto, da bi to bilo, da kažemo, najbezbolnije, nekako najlakše za pacijenta. Ali zašto se ne vratiti na početak? Zašto ne živjeti nekim urednim načinom života? Zašto, dakle, ne od početka izbjegavati i cigarete, dakle, pričamo sad o primjeru tome, dakle, tjelesnom, a to je isto na duhovnom planu. Zašto odmah ne imati finijan, zdravi život, aktivni život, ishranu birati koja je zdrava za nas i tako dalje. Tako je, dakle, u duhovnom životu. Zašto odmah ne biti hrišćani? Zašto postavimo hrišćani kad je svijeća dogorela, kad je već sve gotovo, kad je jave se problemi, kada je sve propast, e onda daj Bože pomozi. Pomoći će Bog i tada, ali nije to do Boga, nego do nas. Bog je uvijek tu, on nas čeka, ali mi smo ti koji lutamo i koji tražimo sebe u Bogu, a ne Boga u sebi. To je velika naša greška. Zato, dakle, kada već živimo hrišćanskim životom, i ako zaista iskreno živimo, mi ćemo onda naći iskrenog našeg bračnog druga.
Naravno, svi smo mi različiti, to ne, da ne živimo u nekim sada bajkama i utopijama, sigurno sami sebe itekako prosto nekako ne možemo uvijek da proniknemo u svoju prirodu, pa se koliko puta iz, na tebe naljutimo i iznenadimo i tako dalje, a ne kada je tu čitava porodica i tako. Tako da brak je zaista jedna istina, jedno breme, jedno stradanje, jedno odricanje, ali zato jeste ljubav. Jer dakle, ljubav nije neka bajkovita sfera u kojoj se ljudi maze, paze, sve lijepo i to je to. Ne, to je strast, to je nešto drugo, to je zadovoljavanje emocija i tako dalje. I to kratko traje. I nažalost, zbog toga poslije to i puca. Dakle, brak i ljubav u braku je život, život sa trpljenjem. Dakle, samo treba pogledati na naše stare bake, djeke, kako su nekad živjeli. Dakle, u redu, oni su se i svađali, pa i djed je znao nekad i da popije, pa i da se posvađe onako, ono malo više, kako bi rekli, da se porečkaju. Ali su oni bili vezani, to se vidjelo među njima, prije svega rađali su djecu. To je bio plod njihove ljubavi, mnogo djece. I niko nije dovodio u pitanje nešto. Da li je bilo tada preljuba, da li je bilo tada rastava? Sigurno da je bilo, ali to je zaista bilo na jednom najnižem nivou. To je bio izuzetak. Dakle, tada je bilo mnogo žrtve, mnogo se radilo, mnogo se... Nije se prosto imalo vremena za filosofiranje neko.
Kaže jedna starica, to je bilo vrijeme kad su se stvari popravljale, a nisu se bacale.
Pa da, jeste, upravo tako. To je baš fina jedna primjer. I popravljale, ali znate kako, nije bilo vremena da se ljudi, da budu dokoni. Kako kaže se, ako čovjek nije zaposlen, đavo ga zaposli. Danas su ljudi mnogo dokoni. Zato oni praže neka prava i ovo im smeta, ovo im se jede, ono se ne jede i tako dalje. I sve od toga potiču te svađe, te nezadovoljstva, taj egoizam. Jer nema žrtve. Znate, da čovjek ustane u 4 ujutru, pa se pomoli Bogu, pa da onda ide na njivu da radi, da muze krave, da čisti štalu, da s konjima radi, ali dobro, to je nekad bilo, ali sad na drugi način jedan. Da radi korisno, da se posvjeti porodici, da ide u crkvu, da pročita nešto, da sve stigne, da radi. E onda bi potpuno drugačije bilo. Ne bi se toliko bilo. I nema kalkulisanja. Danas se kalkulišu, a može li jedno dijete, dvoje, troje ili bez djece, ili i šta ću ja, gdje sam ja tu i tako dalje. Onda nema tu sreće, nema tu napretka, nema ljubavi. Tako da je to je glavni problem, što ne živimo iskrenim hrišćanskim životom, nego za sve se traže receptura neka. Vi vidite recimo sad po televiziji, to je preplavljeno nekim recepturama za život, stilovima, nekim učiteljima života, pa joga, pa vježbice, pa ove dijete, pa način ishrane, pa sve je preplavljeno s tim. Ljudi traže recept kako da sad postanu ovo ili ono ili ovako. Nema tu recept, nego jednostavno da se živi život. I ljudi bi nekako sve bez truda, bez muke. I to je ono glavna klopka đavolska, slobodno možemo reći, jer to Satana želi da dobije pomilovanje od Boga bez pokajanja. I ako vidimo danas čitav svijet na što se svodi, pa čak nažalost veliki broj među nama hrišćanima, pravoslavcima, po znacima navoda, kaže ne treba njemu Bog ili ne treba njemu crkva ili sveštenik da on kao dođe do Boga, ili kao Bog će oprostiti, Bog je milosti, sve će on oprostiti. Ma jeste, nije to stvar u tome, Bog će oprostiti, ali ako se ti budeš pokajao, onda će oprostiti. A ne ako se ne budeš pokajao i ako budeš radio šta hoćeš. Tako i ovo, dakle, u braku, dakle, ljudi rade šta hoće, traže sebe u svemu, gdje su oni, gdje su njihova prava, i onda dolazi do jednog momenta kada oni više nema odgovornosti, nema ništa, to sve puca, postavljeno na pogrešnim temeljima, jer temelji su bili njihove neki prohtjevi, njihove neke vizije, a ne Hristos, ne crkva, ne molitva, ne trpljenje, žrtva, ljubav, nego je to bilo je njihova neke slabosti. I onda dakle dolazi do kada nema molitve, nema te duhovne veze sa Bogom, i onda ljudi počinju da pribjegavaju, recimo, ili muškarci pribjegavaju sada recimo alkoholu ili narkoticima,
Ali znate kako to počinje, to sam baš primijetio, to počinje od odsustva, od bjekstva od realnosti. Jer vi vidite svaki porok, on to je bjekstvo iz realnosti. Muškarac, recimo, većinom muškarcima to svojstveno, ali žene to na drugi način ispoljavaju. Muškarci počinju da bježe iz realnosti. Znači, ili ih nema kući, bježe od kući. Ja vidim to po ljudima koji se ispovjedaju kod nas, kaže, počeli, kaže, zvoca mi žena, onda djeca me ovo nerviraju. A ja kažem, šta ti radiš? Ja, kaže, pobjegnem od kući. E pa, rekao, fino si ti to uradio, pobjegu od kući. Kod koga si, rekao, pobjegu? Od svoje žene, od svoje djece si pobjegao. I rekao, s kim si otišao? Pa kaže, otišao s društvom, ne znam, kao u kafanu ili vam, pa kao bilo gdje, ne mogu više da ih slušam, ne mogu da ih gledam. Ili ako dođe kući, pa bude kući, on je potpuno odsutan, on gleda televiziju, gleda internet, čita novine, znate, to već odavno decenijama imamo, jer on ne radi ništa, znate, on uči sebe, još naređuje, daj mi ovo, dodaj mi ono, uradi mi ono, znate. I normalno da žena jedna, kao biće jedno koje je jednostavno, ona je i u tom zemaljskom smislu ženka, majka, znate, ona hoće da je gnijezdo obezbijeđeno, djeca, mladunčad, dakle pričamo u tom tjelesnom smislu sada. I prosto njena priroda nju tjera da ona na muža ovako počinje malo pritisak da vrši da bi se on pokrenuo. I zato mi danas imamo tu eksploziju tog feminizma. Zašto? Zato što su muževi zakazali. Ja sam zaista pobornik toga, te teze da su za sve muževi krive. Istina da od Eve krenula je ona jabuka i tako, ali to je druga priča. Ali muž nije prihvatio odgovornost. Dakle, ako muž hoće da bude glava porodice, kao što je Hristos glava crkve, onda to mora da bude kao Hristos. Dakle, kakav je Hristos? Odgovoran, idealan muž, neporočan. E takav muž treba da stremi da bude, a ne, hoću da budem glavni, ali neću ništa da radim i neću ništa da budem odgovoran. Pa ne može tako. I onda, dakle, dolazimo do toga da on se polako bježi od realnosti, to je bježi od odgovornosti, a to je sve dolazi od ljenosti, od samoljublja, od ovog, od onog. I onda dolazi do toga da on počne ili da pije, ili da se drogira, ili da bježi tamo, ko zna, u neke tuđe obore, znate, da razara tuđe porodice, druge duše i tako dalje, preljube i tako dalje. Ili, ko zna, kocka, recimo, ili mnoge druge stvari koje razaraju i njegovu dušu i on sebe kao ličnost, i prosto to počinje da se urušava. Ko žena je, recimo, to malo drugčije, ali slično. Mislim, u suštini je slično, samo se na drugi način manifestuje isto želja za, ne znam, za, da kažemo, da se iz porodice izađe od odgovornosti, da se pribjegne nekim drugim strastima, isto su sad ovi telefoni i ovi internet, ta manija toga, da izbjegstva iz realnosti, da se to manija obuzme te umove koji bježe iz problema svakidašnjih, pa do, ne znam, nija kupoholičarstva, želje za ovim materijalnim i tako dalje, tako dalje, mnogo, mnogo toga, i naravno i žene su podložne i porocima i tako. Tako da vidimo, i onda dolazimo do toga da kaže, oni kažu, mi ne možemo, jednostavno ne trpimo se, kaže. Netrpeljivo svađa, vlada jedna i počinje svađe, počinje nasilje i kaže, više ne možemo da izdržimo. E sad dolazimo do toga, dakle kad do toga već dođe, ali to je, mislim, to je poraz potpuni. Šta uraditi? Pa naravno da je bolje, eto, kad je već dotle došlo, da se to odsjeca, da se na neki način spasi što se spasti može. Kaže, da li je u tom slučaju onda treba rastavu, a da djeca ne spaštiju. Pa eto, onda bolje i ta rastava, nego da djeca i dalje gledaju to što gledaju. Naravno da ne smijemo zaboraviti da u hrišćanstvu, našoj crkvi, ako smo hrišćani, ali vjerojatno ako smo dotle došli da nismo, ali ako jesmo i ako ima i u nama još bar malo tog plamička vjere, ne smijemo zaboraviti da uvijek postoji pokajanje. Pokajanje koje liječi sve. Ali pokajanju nema, ali. E, pa ipak si ti kriva, ipak si ti kriv, ipak sam ja oprosio, ti nisi tako. Nema toga. Pokajanje je bez pogovora. Dakle, ako želiš zaista spasti porodicu, ako želiš, onda se može sve oprostiti.
pa čak i ja znam neke primjere, se oprostila čak i preljuba i ne znam ko zna šta sve, ali to je zaista treba velika ljubav. Jer mi smo svi puni priče o ljubavi, ali kad je sve bajkovito. Ne, ljubav se pokazuje baš kad je teško. Ako je neko nekoga iznevjerio, uvrijedio, povrijedio, e tu se pokazuje koliko mi imamo ljubavi, da ćemo zbog, dakle, platiti tu cijenu, ali samo da bismo ostali s tom osobom ili volimo. Ali ako to lako puca, onda to nema ljubavi, znate, onda zaista na, onda toj osobi nije stalo do te druge osobe. Ali ako, recimo, imamo divne neke primjere u nekim žitijama svijeti, pa čak u nekim literaturi, recimo o braku, čitao sam, pa neki primjeri, ne znam, supruge koja je trpila mnogo muža koji je pio i pa je dugo se molila, to je dugo trajalo, ona se sve uvijek molila, on bi dolazio pa je tukao. Naravno, ne treba trpjeti to, ali hoću da ispričam samo taj primjer da ona njega iz ljubavi to trpjela. Ona je znala da on to čini, jer svaki čovjek koji pribjegne pijanstvu ili nekoj drugom nekom drugom takvom poroku, on to čini slabosti i svog pada. Ali ako Bog nas nije ostavio zbog pada, dakle, trebali smo se ugledati na odnos Boga prema čovjeku. Dakle, Bog nas ne ostavlja zbog pada, zbog toga što smo mu okrenuli leđa. Njegovog sina jedinorodnog smo raspeli i Bog nas opet ne ostavlja. E onda i mi treba da nekako da nađemo, nije lako, ali da nađemo ljubavi, jer se kroz to ljubavi pokazuje da opraštamo uvijek, kako Gospod kaže, koliko puta, pita ga apostol, da li Gospode 77 puta, što bi značilo mnogo? On kaže ne, nego 7 puta 77, što bi značilo beskonačno. Dakle, eto, to je, dakle, da kažemo, recept i nauk i pouka naše crkve za svakoga čovjeka u svakom problemu, pa i u braku i svemu, da se pribjegne pokajanju, da se pokajemo i da naše trpljenje i naša ljubav otopi srce, pa i nasilnik, u ovom slučaju kako je neko naveo pitanje muža koji je postao nasilan, da, znate kako, za svađu je uvijek potrebno dvoje. I kod najveđih nasilnika, recimo, da li to bila možda nekad i žena ili muž, uvijek ono drugo malo nadolije ulje na vatru, znate. To je sigurno tako. To mi znamo ovako ko razgovara sa ljudima u tim problemima. Uvijek postoji, naravno, krivac je jedan, taj koji inicira, uvijek koji pravi problem, ali ono drugo uvijek malo uzvrati, bocne, pecne, hoće da vrati, hoće da... I onda to nema kraja tome. Ali ako se zaista ona druga osoba koja sebe smatra da ispravna, skruši, smiri, jednostavno svako će oružje vamo s druge strane biti neupotrebljivo. Možda će jednom, drugi, treći, četvrti put će zaista i ta druga osoba shvatiti, taknuće to, ta ljubav, to trpljenje, taknuće da ipak se počne mijenjati koliko toliko. Tako da, eto, to je, mislim, naravno svaki slučaj ima svoje, nije ovo sad, imamo mi zaista ekstremnih slučajeva gdje nema pomoći, to da se razumijemo. Da ne pričamo sad neke bajke. Ali zaista u najvećem broju slučajeva griješimo, svi griješimo i potrebno je, dakle, pokajanje, potrebno je ljubavi da bi se prevazišli ti problemi. Eto, to je otprilike.
Ista slušateljka pita da li djeca treba da posjećuju duhovnika ili psihologa. Riječ je o djeci koja su gledala u jednom periodu nasilje u porodici i svađe roditelja.
Pa da, dakle, to ako su već, dakle, velika oštećenja u pitanju, dakle, ako pričamo već, dakle, o nekim podmaklim fazama oštećenja psihički kod djece i neke nervne rastrojenosti, nekih strahova i tako, naravno da treba posjetiti i psihologa, ali na prvom mjestu duhovnika, znate, jer ipak ako smo vjernici, i ako vjerujemo da pogotovo duša i naš um i naše, da je Gospod taj koji liječi, a on je taj koji liječi, znate, mi smo gledali kao sveštenici tako slabašne ljude, anksiozne ljude, ljude potpuno rastrojene, razbijene u duhovnom, duševnom smislu, kako kada se priberu, kada ojačaju svoj um molitvom, postom, prosto jednim pristupom i gdje se naseli blagodat Svetoga Duha, kako to ljudi se potpuno preobražavaju, potpuno. I to je zaista najbolji lijek. Međutim, to nije uvijek lako. Nije lako doći do tih duhovnih darova, već je potrebno i pomoć na neka upustva, pomoć na neka sredstva, kao što su recimo post, kao što je neka duhovna literatura, tako je i nekad potrebno malo i nekim tehničkim psihoterapijama, da to kažemo, ljudi koji su, eto, nego najgore što nekad imamo mi iskustva u crkvi, da dođu ljudi kojima je nego, mislim, ja nisam sad neko koje je kompetentan u tome da pričam, ali sam čuo i drugih stručnih ljudi koji su mi to također prenijeli, da postoji nekad i malo pretjerivanje od strane medicine, kada i te kako najlakše kao dati na te lijek neki sedativ, neki nešto za depresiju, nešto za smirenje, i tako da se to sistematski propiše neki lijek, evo da pije, i onda to još više uništi, pogotovo ako u pitanju mladi čovjek koji tek treba da stupa u život, a on je već na terapiji, znate, pa ta terapija nakon određenog vremena slabi, pa onda treba malo teža i teža. A problem nije riješen, znate, u duši čovjeka, u umu čovjeka, znate. Psiholozi, oni razgovaraju s ljudima, da to njima ispovijede, da njima ispričaju, ali, znate, ne može, jer to nije sveta tajna. Ipak, Gospod je taj koji čovjeka rasterećuje od straha, od grijeha, od svega onoga što nas tišti. Zato, dakle, na prvom mjestu ipak treba dijete da posjeti duhovnika, ali treba biti oprezan, tu treba birati duhovnika iskusnog, koji je zaista iskusan, koji također ima porodicu, ima djecu, za koga se zna da je da ima veliko iskustvo. Tu treba itekako prvo se obratiti duhovniku, a onda naravno ako je potrebno i kod psihologa.
Pita slušalac, oče, da li je potrebno tražiti oproštaj radi mira između dvoje ljudi čak i kada nismo krivi?
Pa znate kako, često puta naša lična percepcija o nama sam neki subjektivni neki sud o nama je pogrešan. Tako da je to veoma teško nekad rasuditi da li smo mi zaista krivi nešto ne. Ima ono neka izreka koja kaže svi su za sve krivi. Ima tu zaista istine. Ako nismo krivi za to, jel da kažu, ne zato što smo vamo bili drugo, pa nam se možda kroz to Bog ispituje naše smirenje. Treba biti tu mudar, prije svega, dakle, treba vidjeti da li i najmanje, da li je to gest, mig, riječ neka, ton u našoj riječi, povod neki, naša nedorečenost čak nekad može da izazove nešto što je nas povrijedilo i tako, pa mi kažem ja nisam kriv, ja nisam, pa jest, ali smo mi bili nešto nedorečeni ili neka ranija situacija, možda smo nekad nismo vidjeli kako nas je neko vidio u nekoj situaciji, pa je stekao neki dojam i mišljenje o nama, a onda je taj to dojam i mišljenje o nama proizrelo neki njegovu reakciju koja nas je uvrijedila, a mi onda kažemo nismo mi krivi, a jesmo recimo nekad smo to možda nešto. Tako da uvijek ima naše krivice u nečemu. Ako i nema, ako je taj koji nas je uvrijedio to uradio, onda opet on to uradio svoje neke slabosti ili od neinformisanosti, ili ko zna iz kojih razloga. Tako da u tom slučaju ne treba opet osuđivati tu osobu, nego opet ako će naše traženje oproštaja ili izvinjenje ili bilo šta uroditi plodom da odnosi postanu dobri, pa zašto ne reći, eto, a brate, sestre, izvini ako sam ti ja nešto uvredio, znači dati na taj do znanja da mi ne želimo da se svađamo i da se ne ljutimo na njega, što je najvažnije. Tako da to traženje oproštaja ne treba bude samo to suvoparno, eto, traženje toga da sam ja nešto pogriješio. Ne, nego mi, što ćemo reći nekom brate ili sestro, oprosti ako sam te ja nešto uvrijedio. Dajući mu dakle, do znanja to što on nas uvrijedio, prije svega mi njemu ne zamjerimo, ne uzimamo mu za zlo i praštamo. I to je, vjerujte, već onda zaista, zaista veliko. Tako da, eto, u tom slučaju, znači, kako treba uvijek gledati na bilo koji način popraviti odnose.
Oče, evo još jednog pitanja. Zašto uvijek sumnjamo u sebe i zašto mislimo da nismo dobri, bez obzira o kojoj sferi života je riječ, porodica, posao?
Pa, znate kako, to su već pitanja, da kažem, koja su, tiču se i naših psiholoških stanja. Znate, to je, jer svako psihološko naše stanje koje je, koje ima slabosti, dakle, to je već neka vrsta bolesti. Čim je, znači, bolest, znači, nešto nije postavljeno tu u organizmu, ako je tjelesni organizam, onda je u tijelu, ako je, znači, u našoj psihi, onda nešto nije postavljeno kako treba, nešto je poremećeno. Jer to je bolest, bolest je posljedica grijeha. Smrt je posljedica opet i grijeha i bolesti. Tako da, bolest je početak i nagovještaj smrti. I ako je, dakle, taj korijen i bolesti smrti u grijehu, u nekom disbalansu sa svojim tvorcem i tako, znači tu je i taj uzrok. Tako i da je sumnja u sebe i svi ti kompleksi i sve nagoveštava, znači da nešto nije u redu s našim duhovnim bićima. Kad je konkretno u pitanju to sumnja u sebe, pa odmah vidimo, dakle, po samom tom pitanju vidimo i odgovor, gdje je odgovor, znate. Sumnja u sebe, mislim, ko smo mi, ili da sumnjamo ili ne sumnjamo u sebe. Dakle, mi smo tu, ne možemo na sebe niti se oslanjati, niti ne oslanjati se. Ako se previše oslanjamo na sebe, kao što to nažalost biva danas, pa mi o svemu brinemo, pa mi ovo, pa kako će biti, šta će biti, mi uzimamo, da kažemo, neko Božje odlike na sebe. I tu dolazimo do jednog velikog grijeha koji se naziva malo vjerje. Dakle, mi ne vjerujemo da Bog drži sve u svojim rukama. Ko smo mi da brinemo o nečemu šta će biti sutra ili preko sutra ili kako ću ovo, kako ću, nešto što nije u našim rukama. Prepustimo to Bogu. Da će Bog da on to nam pokaže. I uvijek nam i starci i duhovnici savjetuju, prepusti to Bogu. Ti radi ono što je do tebe. A ove s druge strane imamo opet tu suprotnost drugu, da nemamo kao vjere u sebe, kaže. Pa to je isto oblika malo, znači to smo toliko otišli da više ni u sebe ne vjerujemo, a u Boga posebno. Jer ako u Boga mi vjerujemo, onda nemamo se šta bojati mi za svoju moć. Znači. Kako kaže apostol Pavle, kaže, ne ja, nego Hristos koji je u meni. Dakle, trebamo da se trudimo da to stanje dostignemo. Dakle, da osnažimo to kod naše duhovne sile, da bismo pazeći na učinje koje nam se predaje porasli našem tvorcu na slavu, kao što se kaže u jednoj molitvi prije učenja. Znači, da osnažimo naše duhovne sile, a osnažit ćemo i tako što ćemo, dakle, upražnjavati sve ovo što smo pominjali, dakle, zapovijesti Božji život po Bogu, a kad mi osnažimo naše duhovne sile, onda više niti ima sumnje u nas, niti u druge ljude, niti previše stavljanja bremena na sebe, nema više tih kompleksa, nema više tih ni niže, ni više vrijednosti, niti nekih izvitoperenih stanja duše, nego onda duša dolazi u normalu, jer u njoj se nastanjuje, dakle, Duh Sveti, blagoda Duha Svetog, znači naše duhovne sile bivaju osnažene i tu onda dolazi do jednog zdravlja duše, a gdje kažu duša, zdrava, zdravo i tijelo.
Oče, nama se zove vaše divne duhovne pouke, približio i kraj emisije, evo još jednog pitanja naših slušalaca za večeras. Kad žena spontano izgubi trudnoću, kako se moliti za dijete? Kaže slušalac da je čuo od nekih duhovnika da treba paliti svijeće.
Kada se dijete spontano bude pobačaj, tako je, to je pitanje.
Da, da.
Kada je spontani pobačaj u pitanju, to može biti mnogo razloga. Znate, to je već sad i medicina i to ne možemo sad ulaziti u ta tumačenja šta i kako. Ali eto, po promislu Božijim, to biva, a biva, ja bih rekao, iz nekog ovako razgovora, iskustava, susreta sa ženama koje su imale te probleme, bude i tekako iz Božje pedagogije. Znate. Recimo, naravno, to uvijek bude neki medicinski problem u pitanju zdravstveni, ali taj zdravstveni medicinski problem ne biva slučajno, dakle, on biva iz nekog razloga. Ili je to iz nekog našeg neurednog života koji treba da mijenjamo, ili neurednog ne znam, načina ishrane, spavanja, ovog onog, ne znam, koji treba da mijenjamo. Ili Bog traži od nas, dakle, da se više približimo Bogu, da više prigrlimo Boga, Bože zapovijesti, da. Ili imamo neki grijeh koji je neispovijeđen, pa prosto psihosomatski to djeluje i na biće žene koja treba da taj plod, koji treba plod taj da se učvrsti. Dakle, treba da taj grijeh ispovijedi, da pokaje, da... Dakle, uvijek je to ipak neki signal da nešto treba da mijenjamo kod sebe i da opet, dakle, ka Bogu da se okrenemo i od Boga pomoć da potražimo. A što se tiče samoga ploda, tu ipak Bogu treba prepustiti, jer to je, dakle, bilo nerođeno dijete, nije kršteno bilo po Božjem promislu, nije bilo, dakle, pribrojeno na taj način redu krštenih duša. I mislim, po mom mišljenju, ovako, eto, bit ću slobodno reći da ne treba oko toga se sada puno baviti sa tim, nego treba više da mi gledamo šta ćemo mi sa našim strastima, šta ćemo sa spasenjem naših duša, sa našim grijehovima, a Bog će se pobrinuti. Bog će se pobrinuti za to što nije bilo do nas. To nije bilo do nas i to Bog zna šta će biti sa tim dušicama i tim. A mi treba da da vidimo šta ćemo mi sa našim strastima, slabostima i za one koje smo u životu susretali i da se molimo za njihove, naravno, duše i za na taj način onda mi njima praštamo i dajemo našom ljubavlju podstrek njihovim dušama i tako dalje. A za ovo će se Gospod pobrinuti.
Oče Siniša, hvala vam puno na ovim duhovnim poukama.
Bogu hvala. Bogu hvala i hvala vama. Budite mi pozdravljeni i Bogom blagosloveni.
Hvala, oče Siniša, pa da se u radosti sretamo i čujemo opet u ovoj emisiji. A dragi naši slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Hulcinski. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.